Alright guys, welcome back again to my channel. Ya, jangan hiraukan rambut saya karena memang sudah terlalu panjang, jadi saya ikat supaya nggak menutupi mata. Oke, alright. Intinya kali ini aku mau share kepada kalian tentang tips dan triks pertama kali ke Jepang. Karena aku baru balik dari Jepang, so aku pikir okay juga nih buat nge-share beberapa tips dan trik tentang ke Jepang. Karena kemarin aku perginya bareng-bareng sama keluarga. Ada saya, ada mamanya Ical, sama Ical ikut juga. Kita bertiga berangkatnya. Terus terang itu baru pertama kali ke Jepang, dan sebenarnya Jepang tuh enak banget. Sangat-sangat nyaman di sana, nggak perlu bawa barang banyak. Terus lagi apa ya? Karena Asia ya, jadi kalau Asia itu kita kan Indonesia juga Asia, jadi kulturnya lebih kurang sama, terus cuacanya juga sama, udaranya sama, overall Jepang is perfect. Langsung aja saya mau share ke kalian tentang tips yang pertama, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi kita ke Jepang bertiga, itu kita beli tiketnya pas travel fair bulan 4 kemarin, kita berangkat di November kemarin. Jadi kita dapat tiket itu harganya 5,6 juta. Jadi saya dan namanya Ical itu adult. Jadi orang dewasa, Ical dapatnya kayaknya sama juga harganya. Jadi total sekitar 16-an lebih kalau nggak salah ya. Nah, yang bikin sakit hati, tau nggak kenapa? Jadi pada saat kita mau check-in di Bandara Jakarta, itu kita naiknya Katai. Ada teman kita juga yang tidak disangka-sangka ternyata mereka juga sama-sama ke Jepang pada hari yang sama. Lantas kita tanyain dong pas ngobrol-ngobrol di sana, itu kalian beli tiketnya berapaan sih? Dan mereka menjawab dengan lantang, harganya cuman 3.600. Oh ya, saya pikir cuman P, pergi aja. Ternyata enggak, dia bilang saya perginya PP. Hah, saya langsung, what the hell, kita belinya aja 5 juta lebih pas travel fair. Kalian belinya di mana sih kemarin pada saat bisa semurah itu gitu loh. Terus mereka menjawab, saya belinya di Traveloka, itu pun sudah mahal Ki. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, waktu itu 2.800 PP naik Katai. Ya ampun, saya bilang, ternyata beli tiket itu bukan di travel fair. Jadi kalau beli tiket itu tetap aja di OTA yang paling murah. Tapi kalian harus tunggu pada saat OTA-nya lagi promo atau apalah. Karena apa? OTA kan dia nggak perlu sewa tempat, nggak perlu promosi banyak karena mereka sudah ada database. Jadi ya itulah pengalaman saya, kalau kalian mau beli tiket ke Jepang jauh-jauh hari, jangan buru-buru beli di travel fair, karena di OTA jauh lebih murah. Itu memang sudah jadi rahasia umum lah, bahwa kalau kalian beli sesuatu di OTA pasti lebih murah. Kayak kalian beli di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain, itu semua pasti lebih murah karena ada promo. Nah, jadi itu tips pertama saya, kalau kalian mau beli tiket ke Jepang jangan buru-buru, perhatikan baik-baik kapan, pada saat promo apa kalian baru beli. Jangan terburu-buru seperti kita, karena rasanya sakit hati juga, bedanya 2 juta bro. Ya, itu aja. Lantas kita nyampe di Jepang itu pagi, karena dari Jakarta ke Hong Kong itu jam berapa ya? Udah jam 9 malam sampai di Hong Kong. Terus kita nunggu lagi transit di Hong Kong sekitar 3 jaman. Nyampe di Jepang, Tokyo itu sekitar jam 5 pagi apa jam 6 pagi, kurang lebih karena ada perbedaan 2 jam kan. Nyampe di Tokyo. Sebelum saya ke Tokyo, saya sempat sempat searching tentang JR Pass. Jadi itu kayak kartu yang bisa kalian gunakan untuk untuk kereta ataupun bus gratis, tapi belinya ada yang 7 hari, 10 hari, sama kalau nggak salah 15 hari ya. Nah, ini kalian jangan buru-buru. Ini tips kedua buat kalian yang pertama kali ke Jepang. Kalau kalian ngedengerin teman-teman kalian pergi ke Jepang, kalian harus beli JR Pass ataupun JR Pass. Ada banyak macam JR Pass, ada JR Pass Hokkaido, ada JR Pass All JR Pass, itu seluruh Jepang free. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak terlalu banyak kota, nggak perlu beli JR Pass yang sampai All JR Pass. Terus terang di Jepang banyak banget perusahaan railway, jadi nggak semuanya bisa kalian naikin juga karena JR Pass ini lumayan terbatas. Tapi buat kalian yang berangkatnya dari Tokyo, mungkin nanti ada ke Hokkaido yang agak jauh di ujung, terus kalian balik lagi ke Tokyo, nah itu perlu. Tapi kalau kalian nggak jauh-jauh banget, gak usah beli. Kayak saya kemarin, ini jadi tips kedua buat kalian yang mau ke Jepang, jangan buru-buru beli JR Pass. Jadi kalian harus rencanakan dulu matang-matang. Kalau kalian tidak pergi terlalu jauh, nggak usah beli JR Pass. Karena saya sempat hitung, karena kemarin kita cuman ke 3 kota, jadi Tokyo, Osaka, sama Kyoto. Nah, sebelum saya berangkat, saya hitung dulu nih harga dari Tokyo ke, bukan harga dari Tokyo, dari Haneda menuju ke Tokyo, tempat menginap kita itu ada di dekat Nippori Station. Saya hitung biayanya berapa. Nah, setelah saya total-total biaya berangkat saya dari airport ke Tokyo, dari Tokyo ke Osaka, dari Osaka ke Kyoto, balik lagi ke Osaka, karena pesawat kita dari Tokyo nyampe berangkatnya balik ke Indonesia itu dari Osaka. Itu saya hitung-hitung perhitungan kasarnya itu sekitar 2,6 juta. Tapi kalau kalian beli JR Pass itu untuk 7 hari 3.600. Dan ternyata memang benar, setelah saya nyampe di Indonesia, saya hitung semua pengeluaran untuk akomodasi itu lebih kurang sekitar 3,2. Jadi lebih murah 300 ribu. Dan itu pun kita bebas, nggak perlu khawatir kita harus naik JR Japan Railway, karena kita bisa bebas pilih kereta, lebih enak pakai uang. Jadi menurut saya buat kalian yang mau berangkat ke Jepang, jangan buru-buru beli JR Pass. Kalian harus perhitungkan dulu baik-baik apakah ini sesuai atau tidak biayanya yang di cover sama JR Pass. Tapi kalau kalian dari Tokyo ke Hokkaido dan balik lagi ke Tokyo, sudah pasti harus JR Pass ya. Terus tips ketiga, kalau kalian nggak pakai JR Pass, pakai apa sih sebenarnya di Jepang itu yang paling gampang? Nah, ini saya mau tunjukin. Kita begitu sampai di Haneda, kita ada beli yang namanya, ini kita belinya di tiket vending mesin, ticketing mesin itu, ini namanya Suica. Kelihatan nggak nih? Ya, kita belinya Suica. Sebenarnya ada banyak macam kartu di Jepang, ada Suica, ada Pasmo, ada apa lagi entah. Yang saya beli ini sampai di Haneda itu Suica. Ini saya isi lebih kurang 10.000. Terus sebelum saya isi lebih kurang 10.000, saya sempat beli tiket juga kereta yang terusan dari Tokyo, dari Haneda sampai ke Tokyo. Nah, ini yang setiap hari saya pakai untuk jalan-jalan di kota ataupun kemanapun juga. Jadi ini kayak apa ya, money card-nya gitu deh di Jepang ya. Kenapa harus pakai money card? Karena pakai money card itu biayanya lebih murah. Jadi contoh kayak kalian dari Harajuku mau ke Akihabara, kalau kalian pakai ticketing mesin yang pakai kertas itu kenanya 320 yen. Nah, tapi kalau kalian pakai kartu itu cuma dikenakan 300 yen, seperti itu. Nah, ini juga kalian jangan banyak-banyak isinya, isi secukupnya aja. Karena kalau hilang agak repot nih, kalian nggak bisa apa refund kemana pun juga. Jadi hati-hati, jangan sampai hilang. Terus tips yang ke tadi 1, 2, 3, ini yang keempat. Jadi kartu ini supaya kalian nggak takut hilang, ini bisa kalian sinkronkan ke iPhone kalian. Jadi buat yang punya iPhone 8 atau 7 plus ke atas yang belinya di Jepang yang sudah ada NFC function, itu kalian bisa sinkronkan. Jadi keren. Jadi begitu kalian mau masuk ke kereta, nggak usah pakai kartu lagi. kalian tinggal tapping handphone kalian di mesin turnstile-nya itu. Jadi ya, cuman kendalanya, minusnya itu adalah pada saat handphone kalian habis baterai, kalian nggak bisa masuk. Jadi kalian harus ngecas dulu sampai handphonenya nyala, baru kalian bisa tapping ke, pakai handphone tapping ke alat itu, begitu. Jadi untuk akomodasi itu tipsnya. Terus saya mau cerita lagi, setelah saya sampai di Tokyo, saya nginepnya itu hari pertama di APA Hotel. Kenapa saya pilih APA Hotel? Karena itu adalah satu pasti yang murah ya. Murah, paling termurah, terus paling proper, terus lagi yang paling penting, karena kita hari pertama nyampe pasti capek banget, kita cari yang paling terdekat sama stasiun. Jadi kebetulan APA Hotel ini nggak jauh dari stasiun, sekitar 150 meter. Nah, pada saat itu hari pertama kita nyampe di Jepang, di Tokyo, nginepnya di hotel. Hari kedua kita langsung ganti semuanya ke Airbnb. Ini tips yang kelima. Buat kalian yang mau berangkat ke Jepang, jangan pernah pakai hotel. Kenapa? Kalau kalian on budget, hotel itu mahalnya minta ampun. Di Jepang mahalnya minta ampun, apalagi pas high season. Di akhir-akhir tahun, November, Desember, Januari, semua pasti mahal, di atas 1 juta. Terus apa? Kecil, tempatnya sempit banget, dan itu bener-bener, aduh, kalau kalian buat sendirian aja udah sempit, kita bertiga gitu, waduh, sempitnya minta ampun. Nah, tapi begitu kita sudah pindah ke Airbnb, itu jauh lebih luas. Jadi ruangannya itu bisa kayak muat 4 orang lebih gitu loh. Harganya juga murah. Jadi kalau kalian, kalau saya kemarin di APA Hotel, harganya itu sekitar 1 juta satu malam. Kalian pindah ke Airbnb, harga sama, 1 juta juga hampir satu malam, tapi jauh lebih luas dan lengkap. Jadi kalau yang buat bawa anak, mau cuci apa botol, mau cuci makanan, mau buat makanan pun sudah ada tersedia dapur, ruang tamu, dan lain-lain berbagai macam fasilitas lainnya yang ada di apartemen. Jadi nginepnya tuh kayak di apartemen. Apalagi ya, setelah saya sampai di Airbnb, kita langsung jalan-jalan keliling, kita sudah buat itinerary. Yang saya mau kasih tahu lagi, tips yang ke keenam. Tips yang keenam, kita ada jalan-jalan ke Disneyland. Jadi saya dapat harga tiket Disneyland itu murah banget, cuman 600.000. Itu pun hari last, pokoknya last minute saya beli, karena pada waktu itu ada promo. Oh ya, waktu itu ada promo 11.11. Jadi saya begitu cek di Traveloka ada promo 11.11, dapatnya itu cuma 600.000. Harga tiket normalnya untuk ke Disneyland itu 1,1 juta kalau nggak salah. Jadi itu, jadi jangan buru-buru tentukan tanggal kalian berangkat yang kira-kira ada promo. Promo apapun itu, 11.11, 12.12, 9.9, kan sering kayak gitu sekarang kan, zaman milenial kayak sekarang, internet semua promo pada saat ada tanggal-tanggal yang tertentu biar hype belanjanya gitu kan. Itu tips saya yang keenam. Tips yang ketujuh, kita makan di Jepang sebenarnya mahal. Kalau kalian makan di restoran yang proper, yang benar-benar restoran, jangankan restoran, di pinggiran pun sebenarnya mahal. Tapi kalau kalian mau makan dengan harga murah, langsung tancep ke Airbnb, bukan Airbnb, sorry, langsung tancep ke 7-Eleven, 7-Eleven, Lawson, sama Family Mart. Di sana semua makanan murah-murah, nggak ada yang mahal. Jadi kalau kita makan di restoran, harganya 1.100 yen, 1.200 yen, itu cuma dapat nasi sama ayam gitu. Tapi kalau di Family Mart, kalian sudah dapat makanan yang sudah di, ya kayak sejenis makanan yang sudah di package, itu sudah ada nasi, sushi, ayam, dan lain-lain. Nah, tapi ya itulah, kan kita di Jepang pengen cobain makanannya enak-enak. Tapi kalau kalian on budget, silakan cobain di Family Mart ataupun ya convenience store yang lainnya lah. Semuanya rata-rata harga murah. Terus lagi yang kedelapan, ini penting. Buat kalian yang hobi makan ramen, di Jepang kan terkenal dengan namanya ramen apa iciran ya, iciran iciran iciran. Jadi buat teman-teman yang Muslim jangan takut jangan takut nggak bisa nyobain ramen iciran, karena pada saat saya di Osaka itu ada satu iciran ramen yang gede banget, ada bertuliskan no pork. Jadi buat teman-teman yang Muslim bisa juga cobain ramen iciran tersebut. Enak, enak banget. Kalian wajib banget untuk cobain ramen iciran. Ini nggak ada, kalian bisa cobain di negara manapun, Malaysia, Singapura itu nggak ada, cuman hanya ada di Jepang. Terus tips selanjutnya, tips yang ke 9. Apa ya? Oh, tips yang 9. Jadi saya pergi ke Jepang pertama kali, tidak ada pakai tour guide. Semua saya cari dari Google. Jadi apapun itu, kalian mau naik MRT, kalian mau naik bus, kalian tinggal ketikkan tujuan Anda. Nanti dari Google akan memberikan petunjuk nih, kalian perlu naik bus yang nomor berapa, jam berapa, semuanya lengkap dan tepat waktu. Jadi di Jepang ini salah satu hal yang terhebat itu adalah tepat waktu. Jadi jangan sampai kalian misalnya busnya di Google menunjukkan jam 13.22 bakalan ada busnya datang, kalian sudah harus di situ standby karena tepat 13.22 busnya pasti bakalan di sana. Jadi di Jepang itu kalian harus mengikuti petunjuk Google dan waktunya, karena waktunya itu sangat persisten. Jadi kalau di Jepang busnya jam 13.22, busnya nomor sekian akan datang sampai di sana tepat. Jadi kalau kalian lewat 1 menit aja pasti ditinggal. Ya. Jadi nggak usah pusing, saya kalau ke Jepang saya nggak tahu jalan, nggak bisa ngomong. Jangan takut, karena di Google itu semua ada. Jadi kalian tinggal search atau tentukan tujuan pakai Google Maps, ikutin aja, pasti nyampe. Ya, mungkin kalau tempatnya agak agak pelosok, ya kalian butuh tanya-tanya sedikit. Jadi mungkin kalian perlu ngomong sama orang Jepang ya, pakai ngomong bahasa Jepang dulu, permisi sumimasen, lalu kalian tunjukkan nih tujuannya di sini. Nah, mereka itu semua ramah-ramah banget, dianterin sampai ke tempat. Jadi saya pernah pengalaman pas di Tokyo itu, kita mau ke Osaka, nanyain jalan ke Tokyo Station. Jadi ada satu ibu-ibu, kayaknya kayak dia kerja di salon, ketemunya di lift. Kita tanyain dia kalau mau ke Tokyo Station lewat mana. Tau nggak, itu jaraknya kira-kira dari tempat dia kerja kita pertama kali ketemu dia, jaraknya sampai ke Tokyo Station itu mungkin ada 600 meter. Dia jalan anterin kita sampai sampai ke tempat. Jadi memang ya Jepang is a safe place gitu loh, bener-bener bebas dan aman. Oke. Yo, oh ya, saya mau cerita juga. Waktu kita ke Disneyland, saya pindah Airbnb ke salah satu apartemen gitu. Jadi pada saat saya sudah sampai di saya sampai di apartemen itu, saya cuman tahu apa? Dia cuman ada kasih tahu saat roomnya itu 101. Jadi pas saya jalan di kayak perumahan gitu, ada satu pintu yang ada tulis 101. Saya pikir itu tempatnya yang kita nginep gitu lah, Airbnb. Tapi kebetulan kita datangnya terlalu pagi, karena jam check-innya itu jam 3 sore, kita datangnya jam 10. Jadi saya bilang ke dia, saya akan titip ini kalau memang bisa. Dia bilang oke, nggak apa-apa, nanti taruh aja di depan koridor. Saya pikir itu tempatnya, terus saya tinggalkan. Saya berangkat ke Disneyland, sampai di Disneyland saya kabarin ke orangnya baru, dan dia bilang itu bukan tempat saya kirim fotonya. Jadi sebelum 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 saya tinggalkan tempat itu, jadi saya taruh koper 2 biji gede-gede itu, saya taruh di depan pintu, saya foto, sampai di Disneyland saya baru kabarin ke dia, dan dia bilang itu bukan tempat saya, kamu taruhnya di mana, kasih tahu saya alamatnya, fotokan saya tempatnya, saya ambil. Saya juga nggak tahu karena baru pertama kali sampai di situ. Jadi saya pun bingung gitu loh, apakah kita harus pulang balik lagi karena jaraknya setengah jam dari tempat kita tinggal ke Disneyland. Lalu mamanya Ical bilang ya udah tinggalin aja di sana nggak apa-apa. Lagian di koper juga nggak ada barang apa-apa, cuman baju doang. Kita agak ragu juga awalnya karena ya ini koper gede-gede isi baju kita masih berapa hari lagi di situ, masih 3, masih 4 hari, 5 hari lagi. Kalau hilang semua kan sayang juga kan. Akhirnya ya udahlah kita putuskan tinggalkan. Jadi kita main di Disneyland sampai malam. Itu nyampe jam 10 malam baru nyampe kembali lagi ke kawasan kita, ke posisi tempat kita tinggalin koper. Awalnya sih saya udah, aduh kayaknya sih nggak ada lagi nih kopernya, pasti udah hilang. Tapi begitu saya nyampe di tempatnya agak gelap, jadi itu memang kawasan perumahan tapi di pinggir jalan. Tempatnya agak gelap pada saat malam hari, nggak ada lampu. Jadi saya datengin pelan-pelan, pelan-pelan dari jauh saya lihat ini masih ada nggak kopernya ya, masih ada nggak ya. Begitu saya sampai dekat ngelihat masih ada kopernya di situ, nggak bergerak sama sekali. Jadi Jepang itu benar-benar tempat yang aman banget. Jadi lu tinggalin puntung rokok aja mungkin nggak bergerak di situ, nggak ada bakalan ngisepin gitu loh. Kalau lu di Indonesia lu taruh rokok pasti udah hilang. Oke, itu tips yang ke-9, tips yang ke-10. Apalagi ya tips yang ke-10? Oh, tips yang ke-10. Kalau kalian ke Osaka, ke Kyoto, ada namanya Sentonbori, yang kalau kalian suka lihat foto-foto teman kalian yang ke Jepang di Instagram ada foto sama gerbang warna orange. Nah, itu di Kyoto. Jadi itu sebenarnya kawasan gunung. Jangan pernah manjat sampai ke atas. Jangan pernah naik sampai ke atas karena di atas nggak ada apa-apa. Jadi kalau kalian sampai di sana, Sentonbori itu tempat yang gerbang warna apa namanya? Gerbang warna orange. Kalian cukup foto-foto, selesai foto-foto kalian cabut dari situ tempat lain. Jadi kalau di Kyoto kalian bisa ke Nara Park, terus kalian bisa ke apa ya? Banyak sih sebenarnya di Kyoto, kita juga nggak sempat keliling. Katanya Kyoto bagus banget. Kita cuman ke sana, habis dari sana kita ke tempatnya Geisha. Habis itu pulang lagi langsung ke Osaka. Jadi Kyoto ke Osaka tuh jaraknya nggak jauh. Jangan takut kalian bayar akomodasi mahal. Saya rasa itu aja tipsnya. Pas sampai 10. Nanti saya coba update lagi buat teman-teman yang masih penasaran apa aja sih yang harus kalian lakukan di Jepang, apa aja yang harus kalian prepare di Jepang. Saya update lagi di part 2. Jadi sekian dulu videonya kali ini dan podcastnya kali ini, semoga membantu teman-teman sekalian. I see you guys on the next channel. Bye.